Алабугада 17-19 август көннәрендә мәктәп укытучыларының 11-нче халыгара фестивале узачак. Педагоглар өчен 100-дән артык осталык дәресләре үткәреләчәк. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, педагогика мобиль һәм мультидисциплинарга әверелә бара. Шуңа күрә укытучыларга осталык, күнекмәләр һәм тәҗрибә тупларга кирәк. Фестиваль форматында 105 осталык дәресе үткәрүп каралган. Алар педагогка үз белемнәрен бәяләргә һәм аны үстерергә мөмкинлек бирә дип ассызыклады Татарстан премьер-министры урынбасары. Фестиваль Татарстан мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсе алдыннан үткәрелә. Анда киләсе уку елына бурычлар билгеләнә һәм узган елга нәтиҗәләр ясала. Матбугат конференциясендә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек җитәкчесе Роза Шаяхмәтова булай диде.
Беренче тапкыр милли мәгариф турындагы бу модульның керүе безнең өчен дә бик зур куаныч булып тора, чөнки татар теле булсын ол башка туган телләргә булган мөнәсәбәт, ул телләргәнең дага булган яңалыкларны, бу телне алып бара торган, бу телдә укыта торган безнең укытучыларга булган игътибарны күрсәтә торган бүгенге көндәге модуль булып тора. Чөнки бу модульдә безнең телнең фольклор нигезендә генә алып бару түгел, ә бәлки безнең бу туган телләребезне фән нигезенә күтәрү. Шуңа күрә бүген елны әйтәбез бит год науки технологии дип, нәшул фән нигезендә татар теле булсынмы, ул мари теле булсынмы, чуваш теле башка телләрне һәм без шушы модульны күрсәтергә телибез. Безнең сәнгать ашада менә быелгы елда яңалык булып тора. Безнең укытучыларыбыз монда 2500 гына булмас, ул көнгә тагын да күбәер дип уйлап торабыз.
Татарстан аграрийлары бүгенге көнгә 2 миллион тонна ашлык җыеп алды. Игеннәр 1 миллион 300 мең гектарда җыеп алынган. Бу планлаштырылган мәйданнарның 83%-ы. Уртача уңыш гектарыннан 15,7 центнер тәшкил итә. Уңыш буенча лидерлар Тукай районы гектарыннан 22,7 центнер, Тәтеш районында 22,2 центнер, Чистай районында гектарыннан 20 центнер җыелган. Зәй муниципаль районы урып җыюны беренчеләрдән булып төгәлләде. Финиш сызыгына Чистай, Нурлат һәм Мөслим районнары чыкты. Терлек азыгын хәзерләү дәвам итә. Бер баш терлеккә 12 центнер азык берәмлеге хәзерләнгән. Казанда 1801 елда салынган Иске Таш мәчетен торгызу эшләре башланды. Татарстаннан Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов һәр кирпечкә игътибар биреләчәген әйтте.
Мондый мәчетләр безнең Казанда күп түгел, алар барсы да федераль милектә торалар, һәм инде бөтен Россия өчен әһәмиятле мәчетләр дип саналар. Менә, мәсәлән, без күптән түгел генә Әҗим мәчетен эшләп бетердек. Тарихи истәлек дигән Бердәм Россия партиясенең шушындый проекты белән барысы да федераль бюджеттан финанслана. Менә Әҗим мәчете дә 70 миллионнан артык федераль бюджеттан акча алып, без аны тәртипкә салып килдек. Хәзер бер китапта без 30 миллион акча бирелде безгә. Проектын эшләдек. 6 миллионга тагын төшереп, гомумән 143 миллионга төшерелеп эшләнергә тиеш. Үлем инде 23 елда без аны Аллаһы бирса эшләп бетерербез дип. Ә шуңа кадәр менә бөтен нишкәлекләрен карап, безнең архитекторлар, менә төзүчеләр, реставрациячылар белән шөгыльләнүче оешмалар ничек итеп үз вакытында төзелгән, шул дәрәҗәгә китерергә кирәк дигән фикердә торабыз. Мин шат, безне шушындый мөмкинчелек булганга, чөнки тагын бер тапкыр әйтәм, мондый мәчетләр бик сирәк һәм аларны үзләренең башлангыч халатына кайтару юнәлешендә күп эшләргә кирәк. Комплексны караганда инде менә Тирияктагы монда башка эшләр эшләү ансамбльнең киләчәктә икенче этабырак буларак, монда инде республиканың катнашы, шәһәрнең катнашы кирәк булачак, ансамбльнең бу эшләрне эшләп бетергәннән соң карарлар дип әйтәсем килә.
Иске Таш мәчетен торгызу эшләре Бердәм Россия партиясенең тарихи хәтер федераль проекты кысаларында үткәрелә. Ремонт эшләре мәчетнең беренче катында башлана, икенче катта имамнар үз эшчәнлеген дәвам итә ала. Бүген сәгать 5-тә Зөя калкулыклары комплексы территориясендә 14-нче халыкара тарихи техника фестивале ачыла. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, автор ретроклуб 21 президенты Фәрит Мөхәммәтшин катнашачак. Зөя калкулыклары комплексы территориясендә узачак автофорумда Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән килгән ретро машиналар һәм мотоцикллларның уникаль төрләре катнаша. Программада күргәзмәләр, ретро ралли, автосабантуй һәм машина йөртү осталыгы конкурсы каралган. Казан федераль университеты студентларны коронавирус инфекциясенә каршы мәҗбүри вакцинацияләү турындагы таләпне гамәлдән чыгарды. 1 сентябрьдән югары уку йорты гадәти режимдә эшләячәк. Югары уку йорты студентларының электрон почтасына хат җибәргәннәр. Анда әйтелгәнчә, мәҗбүри вакцинацияны гамәлдән чыгару турындагы карар коронавирус инфекциясе таралуга бәйле вазгыятьнең тутырклануы белән бәйле. Махсус тәртип чит ил студентлары өчен сакланачак. Алар коронавируска тискәре тест күрсәткәннән соң гына лекция Россиялергә килә алачак. Бүген Татарстан башкаласында беренче тапкыр Бөтенроссия физкультура бәйрәменә багышланган Казаныш спорт гамәли конференциясе узачак. Форумның төп темасы спорт мәктәпләрен методик яктан тәэмин итү була. Конференция программасында докладчылар чыгышлары белән пленар утырыш үткәрү һәм хоккей, көрәш кебек спорт төрләрен үстерү мәсьәләләре буенча секцияләр эше планлаштырылган. Катнашучылар әлеге спорт төрләрен үстерү проблемалары, перспективалары һәм инициативалары турында фикер алышачак. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның Уенфест 2-нче төбәк ара традицион уеннары фестиваленең зона этабы бүген Олы Кайбыш авылындагы Дубрава паркында узачак. Бер мәйданчыкта татар, рус, чуваш, крәшен милли киемнәрендә катнашучылар чыгыш ясаячак. Программа матур прологтан башлана. Аннары фестивальдә катнашучылар белән генә түгел, кунаклар белән дә уеннар һәм биюләр узачак. Программаның музыкаль өлеше төрле традицион уен коралларында җырлар, дәртле уеннар белән тулыландырылачак. Фестиваль кунаклары өчен 40 кухнясы, аттракционнар, шулай ук декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре куелган лавкалар планлаштырыла.